การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ลืมอธิษฐานจิตอย่าลืมใช้วิชาที่เรียนมาก่อนหน้านี้นะฝึกให้คล่องเราจะจับคลื่นเสียงก็ได้หรือเราจะฟังเพลินๆไปกับเรื่องราวที่อาจารย์นำมาเล่าก็ได้ว่าคนที่มีในเนื้อหาสาระที่เรานำมาสนทนานี้เป็นคนผู้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งนั้นเลยก็เป็นแรงปรารถนาของพวกเราทุกคนไม่ใช่หรือที่พวกเราตั้งแรงอธิษฐานไว้ให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนตัวของอาจารย์เองอธิษฐานเรื่องเดียวคือทางธรรมเพราะเรื่องทางโลกนั้นได้ปิดฉากลงแล้วอย่างนี้ส่วนพวกเราที่อยู่กับเรื่องราวทางโลกอยู่อย่างข้องเกี่ยวกับโลกียสุขยังครองเรือนก็ต้องอธิษฐานให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแต่อธิษฐานด้วยคำเดียวได้นะได้ทั้งสองทางคือขอให้ข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสพระนิพพานในชาติปัจจุบันได้ทั้งสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนดังอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนี่ไงที่ท่านเป็นเศรษฐีทางโลกด้วยแล้วก็เป็นเศรษฐีทางธรรมด้วยเพราะท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ฟังธรรมครั้งแรกตอนที่เพื่อนท่านพาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าท่านบรรลุที่เมืองราชคฤห์นะแล้วท่านก็มาสร้างวัดที่สาวัตถีวัดนี้ชื่อว่าพระเชตวันมหาวิหารเนาะทีนี้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะเป็นคนมีความฉลาดมีกัลยาณมิตรและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีท่านรู้จักที่จะแบ่งปันความรู้แจ้งให้ผู้คนในสไตล์ของเศรษฐีดูซิว่าท่านทำยังไงนะตามปกติทุกๆวันเศรษฐีทั้งหมดผู้อยู่ในกรุงสาวัตถีจะรับนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหารในบ้านของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและในบ้านของนางวิสาขาดังนั้นบุคคลอื่นๆผู้ประสงค์จะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ก็ต้องมาขอโอกาสแก่ท่านทั้งสองนี้เมื่อนิมนต์พระได้แล้วก็ต้องเชิญท่านทั้งสองนี้ไปเป็นประธานที่ปรึกษาด้วยทางนี้ก็เพราะว่าท่านทั้งสองทราบดีว่าควรประกอบควรปรุงอาหารอย่างไรให้ต้องกับอัธยาศัยและวินัยของพระควรจัดสถานที่อย่างไรจึงจะเหมาะสมนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านที่จัดงานอีกด้วยดังนั้นท่านทั้งสองจึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ปฏิบัติเลี้ยงดูพระภิกษุที่นิมนต์มาฉันที่บ้านของตนก็ไปบ้านคนอื่นไปช่วยคนอื่นนั่นเองส่วนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้มอบหมายให้แก่ลูกสาวคนโตชื่อว่ามหาสุภัทธานางได้ทำหน้าที่นี้อยู่ระยะหนึ่งในการต้อนรับขับสู้พระสงฆ์แทนตนเองเนาะได้ฟังธรรมจากพระคุณเจ้าแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อมาได้แต่งงานแล้วก็ติดตามไปอยู่ในสกุลของสามีลูกคนโตก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเห็นไหมถ่ายทอดหน้าที่ให้มอบมรดกทั้งทางโลกและทางธรรมเห็นหรือยังจากนั้นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ได้มอบหมายให้ลูกสาวคนที่สองชื่อว่าจุลสุภัทธานางก็ทำหน้าที่แทนบิดาด้วยดีโดยตลอดและก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันกับพ่อและพี่ต่อจากนั้นไม่นานนางก็ได้แยกไปอยู่กับครอบครัวของสกุลสามีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงได้มอบหน้าที่ให้กับลูกสาวคนเล็กชื่อว่าสุมนาเทวีกระทำแทนสืบมาท่านมีสามใบเถานะบรรลุเป็นพระโสดาบันไปสองพี่คนโตและคนรองก็แต่งงานเอ๊ะพระโสดาบันแต่งงานได้นะพวกเราที่แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องแต่งงานใหม่นะแต่งงานเดิมนี่แหละแล้วก็เป็นพระโสดาบันนะคนที่ไม่ได้แต่งก็จะไปคิดว่าแต่งบรรลุก่อนเนาะบรรลุธรรมก่อนส่วนเรื่องจะแต่งไม่แต่งก็อีกเรื่องนึงนะลูกสาวคนเล็กป่วยคือสุมนาเทวีป่วยนะวันหนึ่งป่วยเรียกบิดาว่าเดี๋ยวทดไว้ก่อนสุมนาเทวีทำหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งงานสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทุกวันทั้งที่นางอายุยังน้อยจากการที่นางได้ทำบุญถวายพระทหารและพระภิกษุสงฆ์และได้ฟังธรรมเป็นประจำนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นถึงพระสกิทาคามีสูงกว่าคนอื่นไปหนึ่งสเต็ปนะแต่ต่อมานางได้ล้มป่วยลงมีอาการหนักใครอยากจะพบบิดาจึงให้คนไปเชิญบิดามา ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพอได้ทราบว่าลูกสาวป่วยหนักก็รีบมาเยี่ยมโดยเร็วพอมาถึงถามลูกสาวว่าแม่สุมนาเจ้าเป็นอะไรหรือลูกสาวของตัวเองตอบว่าอะไรเล่าน้องชายลูกสาวตอบเจ้าเพ้อเจ้อหรือแม่สุมนาบิดาถามไม่เพ้อหรอกน้องชายลูกสาวตอบแม่สุมนาถ้าอย่างนั้นเจ้ากลัวหรือบิดาถามไม่กลัวหรอกน้องชายนางสุมนาเทวีพูดโต้ตอบกับบิดาได้เพียงเท่านั้นก็ถึงแก่กรรมลงพระโสดาบันท่านเศรษฐีแม้จะเป็นพระโสดาบันก็ไม่อาจจะกลั้นความเศร้าโศกเสียใจเพราะการจากไปของธิดาได้เมื่อเสร็จงานศพและได้ร้องไห้น้ำตาหนองหน้าไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ได้ตรัสปลอบว่าอนาถบิณฑิกะก็ความตายเป็นสิ่งเที่ยงแท้ของสรรพสัตว์มิใช่หรือเหตุไฉนท่านจึงร้องไห้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นข้าพระองค์ทราบดีแต่นางสุมนาเทวีธิดาของข้าพระองค์เมื่อใกล้เวลาจวนจะตายนางไม่สามารถคุมสติได้เลยนางบ่นเพ้อจนกระทั่งตายข้าพระองค์ทมนัสร้องไห้เพราะเหตุนี้พระเจ้าข้าท่านไม่ใช่ร้องไห้ไร้เหตุผลงอแงนะพร้อมทั้งได้กราบทูลถ้อยคำที่นางสุมนาเทวีเรียนตนว่าน้องเรียกตนว่าน้องชายถวายให้พระพุทธองค์ทราบพระผู้มีพระภาคได้สดับแล้วตรัสว่าดูก่อนมหาเศรษฐีธิดาของท่านไม่ได้เผลอหลงสติอย่างที่ท่านเข้าใจหรอกแต่ที่นางเรียกท่านว่าน้องชายนั้นก็เพราะท่านเป็นน้องของนางจริงๆนางเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแต่ธิดาของท่านเป็นพระสกทาคามีเป็นอริยบุคคลสูงกว่าท่านและบัดนี้นางได้ไปเกิดเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วนี่แหละคฤหบดีธรรมดาบุคคลไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมเสวยสุขเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังพระพุทธดำรัสแล้วหายจากความเศร้าโศกเสียใจกลับได้รับความปิติเอิบอิ่มใจขึ้นมาแทนเมื่อควรแก่เวลาแล้วก็กราบทูลลากลับสู่เคหสถานของตนเพราะความที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวฝักใฝ่ในการทำบุญให้ทานไม่มีผู้ใดจะเปรียบเทียบได้พระพุทธองค์จึงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตะทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นทายกผู้ให้ทานเนาะนอกเหนือจากนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐียังทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของทุกคนด้วยท่านเศรษฐีได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ทุกคนในครอบครัวคือทั้งภรรยาบุตรธิดาทาสและกรรมกรในเรือนทุกคนพากันสร้างบุญตามท่านทั้งหมดคราวหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีถึงกับจ้างบุตรชื่อกาละผู้ไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัยครั้งละ100กหาปณะบ้าง 1,000 กหาปณะบ้างเพื่อให้ไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาจนกระทั่งนายกาละได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนอกจากนี้ท่านเศรษฐียังชวนเหล่าสหายของท่านไปฟังธรรมยังวัดพระเชตวันอยู่เป็นประจำเช่นสหายกลุ่มหนึ่งมีอยู่500คนซึ่งเป็นสาวกของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาแต่ท่านเศรษฐีก็พยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรจนสหายเหล่านั้นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกันทั้งหมดอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างบุญบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่อย่างนี้จนตลอดชีวิตเมื่อละโลกแล้วก็ไปเสวยทิพยสมบัติอันอุรานอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตในจิตที่ไปครองกายทิพย์แต่จิตนั้นเรียกว่าจิตของพระโสดาบันเรื่องของอนาถบิณฑิกเศรษฐีพวกเราถอดรหัสธรรมไปพร้อมๆกันนะอาจารย์มองแบบนี้ว่าทุนเดิมของท่านคือทุนเดิมที่อธิษฐานมาเพื่อเป็นผู้เลิศในการให้ทานเป็นมหาอุบาสกกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นั่นคือทุนเดิมเมื่อได้มาพบกับพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมจึงเกิดการเชื่อมบุญสัมพันธ์แล้วในที่สุดนั้นได้ฟังธรรมอนุบุพพิกถาอริยสัจ4 ธรรมจักรจึงหมุนในจิตของท่านที่มาครองกายนั้นได้เป็นพระโสดาบันท่านใช้ชีวิตของความเป็นพระโสดาบันอย่างพอเพียงแต่สิ่งที่ท่านทำได้มากกว่านั้นคือท่านยังให้ทานแก่คนยากคนจนเหมือนเดิมแล้วท่านก็สร้างวัดจนถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าต้องจำพรรษาที่วัดพระเชตวันที่ท่านสร้างเนี้ยถึง19พรรษาจากการที่อยู่ในเมืองสาวัตถีถึง25พรรษาอยู่วัดของอนาถะที่สร้างถวายพระพุทธองค์เนี่ย19พรรษาแล้วเท่านั้นยังไม่พอท่านยังทำให้คนในครอบครัวบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันที่เหนือชั้นกว่านั้นก็คือลูกสาวคนเล็กเป็นถึงพระสกิทาคามีเท่านั้นยังไม่พออีกท่านยังพาเพื่อนอีก500เป็นเศรษฐีเหมือนกันบรรลุเป็นพระโสดาบันอีกเราก็ copy and develop นะเราก็ไปตามแนวนี้แหละแต่เราไม่ได้อธิษฐานเพราะว่าท่านอธิษฐานไปแล้วไงพวกเราจะไปอธิษฐานซ้ำนะขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นมหาอุบาสกกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราจะพาจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ไปเกิดกับพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปตรงโน้นยังไม่ได้สำเร็จตรงนี้นะได้เพียงคนเดียวอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านได้ไปแล้วนั่นคือแรงอธิษฐานของท่านเราก็ copy and develop ก็คือบรรลุธรรมเป็นโสดาบันก่อนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันก่อนนะนั่นคือทุนที่เรามีอยู่และมีโอกาสทำได้สร้างทุนที่แข็งแรงคือต้นทุนชีวิตอ่ะให้เป็นพระโสดาบันให้ได้ก่อนเพราะต้นทุนเดิมเราอ่ะมีมาพร้อมที่จะเป็นพระโสดาบันแล้วทุกอย่างอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วนะหลังจากนั้นเราจะใช้ชีวิตในความเป็นคารวาสก็ไม่ผิดกติกาเราจะทำมาหากินค้าขายหรือทำอาชีพใดๆก็ไม่ผิดกติกาหรือเราบอกว่าอิ่มแล้วจากการใช้ชีวิตทางโลกไปปิยปดกดีกว่าวัดที่สร้างมาเข้าตำราพอดีเลยเนี่ยอันนี้ก็แอบดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าเราก็ไม่ได้อ่านเรื่องนี้นะแต่เราสร้างปิยปดกมาเนี่ยปิยปดกก็เข้าแก๊ปของการสร้างวัดเหมือนกันแฮะก็มาปิยปดกมาเป็นแม่ชีมาเป็นพระสงฆ์แล้วก็เดินหน้าต่อจากคำว่าโสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์เช่นนี้ก็ไม่ผิดกติกาขออย่างเดียวภาคเพียรเรียนรู้เข้าถึงในเส้นทางสายเอกไปให้จนถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดสุดท้ายคือคำว่าอริยสัจสี่ให้ได้สิ่งนี้อยู่ในจิตวิญญาณพวกเราผู้มาครองกายมนุษย์ทุกคนแล้วการเข้าไปเห็นแจ้งตรงนี้ได้สิทธิเดียวกันก็คือการสร้างเหตุก็คือการเดินบนทางสายเอกเหมือนกันหมดและเราก็เข้าสู่อนุบุพิกถามานานแล้วอนุบุพิกถานี้นักปราชญ์ผู้รู้ย่อบุญตรงนี้ลงมาจาก5เหลือ3เรียกว่าทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี้กลายเป็นคุณงามความดีที่พวกเราสร้างและเราก็ทำด้วยคำว่าสติเป็นบาดฐานแล้วเป้าหมายเราคือแจ้งวิปัสสนาญาณไปตามลำดับพวกเราจะกลายเป็นเศรษฐีทั้งทางโลกและทางธรรมในบริบทของการอธิษฐานในประโยคเดียวกันคือขอให้ข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสพระนิพพานในชาติปัจจุบันเท่านั้นเองเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยนั้นแต่ชีวิตที่เราเลือกคือการเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันในอริยจิตที่เรามาครองกายนี้ให้ได้ให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราจะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อจากนั้นจะออกจากเรือนหรือจะครองเรือนต่อผู้ที่ครองเรือนไปได้ไกลถึงพระอนาคามียังมีอีกเดี๋ยวคงได้มีโอกาสมาถ่ายทอดพวกเราในห้องนี้แต่ตอนนี้พวกเราเห็นแล้วว่าผู้ที่ใช้ชีวิตครองเรือนค้าขายทำมากินใช้ชีวิตทางโลกทางธรรมสมดุลมาไกลถึงพระสกิทาคามีแล้วนะก็คือลูกสาวคนเล็กของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่บรรลุธรรมแซงพ่อไปอยู่อีกหนึ่งเลเวล แต่เป็นแต่ความปลื้มปิติยินดีของทุกคนทั้งนั้นเลยคนในตระกูลข้าทาสบริวารได้สร้างบุญกับท่านพวกเราลองมองรอบๆตัวเราถ้าเราเป็นพระโสดาบันคนรอบตัวเราคงไม่ยากนะที่จะเปลี่ยนเขาก็ดูอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีถึงกับจ้างลูกชายไปฟังธรรมจ้างร้อยก็ไปฟังธรรมแบบร้อยจ้างไปฟังธรรมแบบพันก็ตั้งใจฟังธรรมแบบพันพวกเราต้องหาอุบายวิธีแต่เราต้องบรรลุธรรมก่อนนะมิฉะนั้นเราก็จะกังวลกับผู้อื่นว่าทำไมไม่สนใจ MRP ทำไมไม่สนใจสติปัฏฐานทำไมไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ทำบุญบ้างเขาทำไมเยอะเราก็จะไปไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะเราจะติดทำไมเนี่ยก็ทำให้เรานั้นขุ่นมัวสู้เราหมุนธรรมจักรข้างในทานศีลภาวนาเป็นตัวแทนคำอธิบายทางธรรมกับคำว่าอนุปุพพิกถาทั้ง5ประการนะย่อลงเรียกทานศีลภาวนาแล้วทานศีลภาวนานี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เป็นเรื่องของความดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยในความดีทั้งปวงที่เกิดขึ้นที่เป็นของคฤหัสถ์จะย่อลงไว้ที่ทานศีลภาวนาพวกเราลองศึกษาไปเรื่อยๆพวกเราจะรู้ส่วนผู้ที่ออกจากเรือนแล้วก็จะตัดมาสู่คำว่าศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นเรื่องของการออกจากสิ่งที่เป็นคฤหัสถ์มุ่งสู่การเป็นจิตอริยะแต่ทั้งหมดเหตุคือทางสายเอกผลคือทางสายกลาง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที